ከማይተም ሲዩ ኩብራትና እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ እንተረሊኹም ብሬድዮ ወይ ብፌስቡክ ወይ ብዩትዩብ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከብ ወኪልና ካብ ሰቆጣ ዝለኣኸልና ሪፖርት ኣሎ። ብሰንኪ ጥምየት ሰባት ናብታ ከተማ ይሰግሩ ከም ዘለዉ ካብ ትግራይ ዝሓበረ እዩ። ዳይረክተር ስግር ባሕሪ ተራድኦ ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤአይዲ ሰመንታ ፖወር ድማ መኻዝኖታት እኽሊ ኢትዮጵያ መሊኡ እናሃለወ ናብ ተጸባይ ግን ረድኤት ኣይሓልፍን ዘሎ ብሰንኪ መን መሊሰን ኣለዋ ተጸቦይና። ካልእ ካብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝተባህለ ጨፍጨፍ ዝጸብጸበት ሓንቲ ጋዜጠኛ ዓዲብናያ ኣለና። ከም እውን ኣብ መወዳእታ ንለንደን ክንወስደኩም ኢና ንሓንቲ ኣብነታዊት ጓል ኣንስተይቲ ክንወናኒት ትካል ኣንበሳ ፕለይ ዝብል እዩ ክነቕርበልኩም ኢና። እዚ ኩሉ ንዓኹም እዩ። ምሳና ጽንሑ። ዜና ክነቕድም ካብ ተወልደ።
ሰላም ከመያምስኹም ዕለታዊ ዜና። ኣብ ክልል ሶማልያ ከተማ ሞምባስ ዝሓለፈ መጋቢት 11 12 ኣቆጻጽራ ዕለት ኢትዮጵያ ብሓልታ ጸጥታ ክልልን ዝዓጠቑ ውልቀ ሰባትን ብዝተወስደ ካብ መጠን ዝሓለፈ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ 11 ሰባት ከም ዝሞቱን ብውሕዱ 33 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ግጭት ዘጋጠመ ባህላዊ መራሒ እንዳ ማለት ሱልጣን ንምምራጽ ኣብ መንጎ ዝተኣከቡ ሰባትን ኣካላት ጸጥታን ብዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ምዃኑ ኢሰመኮ ሓቢሩሎም። ንቤተሰብ መወትን ጉድኣት ዝወረዶምን ካሕሳ እንተተኸፍለ እኳ ነቲ ገበን ዝፈጸሙ ኣካላት ግን ተሓተቲ ክኾኑ ኣለዎም ኢሉ እቲ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰል። ብዛዕባ እዚ ካብ ክልል ሶማልያ ዛጊድ ሓበሬታ ኣይተረኽበን ይብል ጸብጻብ ክነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምቲ ሰላማዊ ሰባት መጥቃዕቲ ይወርዶም ኣለዉ ክብል ንመንግስቲ ከሲሱ። ኦፌኮ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ 297 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ልዕሊ 500,000 ምፍንቓሎምን ትምህርቲ ምቁራፅን ትካላት ጥዕና ካብ ስራሕ ወፃኢ ምዃንን ብምግላጽ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታቲ ገይሩሎም። እቲ ፓርቲ ብዛዕባ ዝሃቦ መግለጺ ካብ ወገን መንግስቲ ዝተዋህበ ምላሽ የለን እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ክሲ ብዝምልከት ኣብ ቀረባ እዋን ንድምፂ ኣሜሪካ ምላሽ ዝሃበ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ዶክተር ለገሰ ቱሉ መንግስቲ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ካምፕታት ሸኔን ዕጡቓት ሸኔ ዝርከብሉ ከባቢን እዩ ኢሉ ነይሩ። ትግርኛ ኣብ ቀጥታዊ ትርጉም ጉግል ተኣታትዩ። ትካል ጉግል ነቲ ኣብ መንጎ ተጠቀምቲ ቋንቋታት ዝህሉ ጸገማት ንምቅላል ብቐጥታ ዝትርጎማ 24 ሓደስቲ ቋንቋታት ከም ዘተኣታትዎ ኣፍሊጡ። ቋንቋ ትግርኛን ኣፋን ኦሮሞን ካብተን ሓደስቲ ዝተኣታተዋ ቋንቋታት ኮይነን ኣለዋ። ከም መግለጺ እቲ ትካል እተን ተወሲኸን ዘለዋ ቋንቋታት ኣብ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ እኹል ሸፈነ ዘይጸንሐን ምዃኑ ይጠቅስ። ሕቡራት ሃገራት ነታ ነዳዲ ሒዛ ኣብ ወሰን ባሕሪ የመን ሰንኪላ ዘላ መርከብ ንምድሓን 33 ሚልዮን ዶላር ኣኪቡ። እንተኾነ ነታ ኣብ ባሕሪ ትብስብስ ዘላ መርከብ ንምውጋን ተሓቲቱ ዝነበረ ገንዘብ 144 ሚልዮን ዶላር ምዃኑ ይፍለጥ። ነቲ ኣብታ መርከብ ዘሎ ልዕሊ 1 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ናብ ካልእ ንምስግጋር ጥራሕ 80 ሚልዮን ዶላር ከም ዝሓትት እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ትማሊ ረቡዕ ብሕቡራት ሃገራትን ኔዘርላንድስን ዝተመርሐ ምውፃእ ገንዘብ ዝስማዕ ዘሎ ዕጡቓት ሑትን ሕቡራት ሃገራትን ነቲ ነዳዲ ናብ ካልእ መርከብ ንምስግጋር ድሕሪ ምስምምዖም ድሕሪ 2 ወርሒ እዩ። እታ ካብ ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነት ራስ ዒሳ እትው ኢላ ትርከብ መርከብ ካብ መወዳእታ ሰመናታት ጀሚራ ጠጠው ምስ በለት እያ። እታ ወደብ ድማ ኣብ ምቁፅጻር እቶም ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት እያ ትርከብ ዘላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን። ግጭት ዩክሬን ቅረባት መግብን ዋጋታትን ኣብ ዙርያ ዓለም ኣመዛቢልዎ እዩ ክብል ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ተዛሪቡ። ትማሊ ኣብ ሓደ ኣብ ግዝኣት ኤሎኖይ ዝርከብ ሕርሻ ተረኺቡ መደረ ዘስምዐ ባይደን ሕርሻዊ ምህርቲ ኣሜሪካ ንምድንፋዕ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡሎም። 11 ሰሙናት ዘቑፀረ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ካብ ዝጅምር እንዳሓር ዋጋ ምግቢ ዓለም ብ13 ሚታዊ ምኽባሩ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ የመልክት። ትንተንቲ ድማ እቲ ምምዝባል ዕዳጋታት ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክኸይድ ከም ዝኽእል የጠንቅቑ ኣለዉ። ሰሜን ኮርያ ሎሚ ሓሙስ 3 ሓፂር ርሕቐት ዝኸይድ ቦሊስቲክ ሚሳይላት ፈቲና ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን። ኣብ ደቡብ ኮርያ ሓድሽ ፕሬዚደንት ካብ ዝፅምበል ድማ ፈላማይ ከም ጸብጻብ ካብ ሲኦል ዝወፀ ዜና። እቲ ሚሳይላት ኣብዚ ዓመት እዚ ንመበል 16 ግዜ ምዃኑ ዝገለጸ ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ደቡብ ኮርያ እቲ ርሕቐት ክሳብ 360 ኪሎ ሜትር ልዕሊ መሬት ድማ 9 ኪሎ ሜትር ምዃኑ ጠቒሱሎም። ዝሓለፈ ቀዳም ሰሜን ኮርያ ዝፈተነቶ ሚሳይል ካብ መርከብ ውሽጢ ባሕሪ ከም ዝመስል ዝገልጽ እቲ ምንጪ ሰሜን ኮርያ ካብ መርከብ ውሽጢ ባሕሪ ሚሳይል ክትኩስ ንመጀመርያ ግዜ ምዃኑ እውን ጠቒሱሎም። ደቡብ ኮርያ ነቲ ፈተነ ሚሳይል ሰሜን ኮርያ ከቢድ ትኽተኻ ክትብል ኮኒናቶላ። ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ኣባላት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ንመሰል ምንጻል ጽንሲ ዕድል ዝህብ ምትዕርራይ ሕጊ ንምሕላፍ ኣብ ዝገበርዎ ጻዕሪ ኣይተዓወቱን። እቲ ትማሊ ኣብ ባይቶ መወሰነ ሕጊ ዝተዋህበ ድምፂ ጠላሊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ብውሳነ ሮ ወይድ ዝፍለጥን ንምንጻል ጽንሲ ሕጋውነት ዝህብን ውሳነ ንምግልባጡ ኣብ ዘንቀድሉ እዋን እዩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንሮወይድ ንምቕያር ዝዓለመ ንድፊ ብዝምልከት ዝወፀ ርእቶ መርኣያታት እናወሰኺ ምስ ከደ ሰልፍታት ተቃውሞ እናዛየዱ ይኸዱሎም። ብፍላይ ነቲ ሰሊኹ ወፂኡ ዝተባህለ ንድፊ ድሕሪ ምውፅኡ ምንጻል ጥንሲ ሕጋዊ ክኸውን ዝድግፍ ህዝቢ ቁፅሩ እናወሰኺ መጺሎም። መንግስታዊ መሰል ኮይኑ ክቕፅል ከም ዝመርፁን ጉዳይ ጥዕና ብምዃኑ መንግስቲ ኣብ መንጎ ውልቀ ሰባትን ሓካይሞምን ክኣቱ የብሉን ክብሉ ከለዉ ብዙሓት ከዓ በቲ ቤት ፍርዲ ክውሰድ ዝተባህለ ስጉምቲ ተሓጒሶም ኣለዉ። መራሒ ዓብላሊ ፓርቲ ሻክ ሹመር ትማሊ ዝተኻየደ ምርጫ ሰነት ድሕሪ 50 ዓመት እንድሕሪ ተመሊሱ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገዛእ ሰብነተን መሰል ከህልወን ዝኸልከለ ክብል ከሎ መራሒ ውሑዳን ሚች ሚኮነል ድማ ዴሞክራሲያውያን ናይ ውልቆም ፀግዒ ዝሓዘ ውሳነ ጥራሕ ክርኢ ዝፈተነ ዝፈሸለ ምርጫ ነይሩ ኢልዎ ኣሎ። ዜና ብዝፍጸም
ናይ ሎም ዜና ብተወልደ ወልደ ገብርኤል ሰምዕና ይቕንኤልና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅጽል ንኣዋርሕ ናብ ትግራይ ኣዝዩ ትሑት መጠን ረድየት መግቢ ከም ዝኣተወ ሕቡራት ሃገራት ብወገን እውን እቲ ክልል ዳርጋ ኣብ ኩነተ ጥምየት እዩ ዝርከብ ኢሉ ይገልጾ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰባት ብሰንኪ ጥምየት ይፈናቐሉን ገሊኦም ድማ ንቤተሰቦም ገዲፎም ከም ዝወፁን ወኪልና ሄንሪ ዊልኪንስ ካብ ሰቆጣ ገሊጹ ኣሎ። ገብረ ከቕርቦ እዩ።
ሰቆጣ ብሰንኪ ኩናትን ጥምየትን ካብ ትግራይ ዝሃደሙ ዓሸሓት ሰባት ዝነብሩላ እያ። ኣብታ ከተማ ንወጣታት ንትርፊ ዘይሰርሑ ሓገዝቲ ብኣማእቲ ይእከቡ። ሓለ ሓሊፉ ንዕኦም ዝውሃብ ምግቢ ኣሎ። ዝበዝሕ ግዜ ግን ምግቢ የለን። 10 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ትግራይ ንሓደ ዓመት ብኣስገዳድ ኩነታት ወይ ብዲፋክቶ ኣብ ትሕቲ ሰብኣዊ ዕፅዋ ትርከብ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ረድኤት ከይሓልፍ ብምኽልካል ነንሓድሕዶም ይካሰሱ። ብመሰረት ትካላት ረድኤትን ሰበስልጣን ጥዕና ክልልን 700,000 ሰባት ኣብ ዓፀቦ ዝመስል ኩነታት ይነብሩ ኣለዉ። ድሮ እኳ እንተወሓደ 1,900 ቆልዑት ብጥሜት ምማቶም እዞም ትካላት ረድኤትን ሰበስልጣን ጥዕና ክልልን ገሊፆም ኣለዉ። ኣቦ 6 ቆልዑ ካሳሁን ባየ ኣብ ቀረባ ትግራይ ንዝርከቡ ስድርኡ ራሕርሑ ሰቆጣ ኣትዩ ኣሎ።
ኣዝያኣሉ ምሽቲ ወልደለች ኣዝያ የቀረች ምንምንምእዚያው የለኝም እዚያው ምንምብላት የለም የለኝም ከዚ
ስድራይ ኣብኡ እዮም ዘለዉ። በዓልቲ ገዛይ ወሊዳ ኣብኡ ተሪፋ ክትመጽእ ኣይከኣለትን። ኣብኡ ብጥምየት ክሞቱ ይኽእሉ እዮም። ጨኒቑን እየ ናብዚ መጽእ ዘለኹ እምበር ብኻልእ ምኽንያት ኣይኮነን።
ፌደራል መንግስቲ ጋዜጠኛታት ናብ ትግራይ ከይኣትዉ ስለ ዝኸልከለን ኣብ ቴሌኮሙኒኬሽን እውን ዕፅዋ ስለ ዘንበረን ምሉእ ሳዕቤን ናይቲ ዕፅዋ ምፍላጥ ኣይከኣልን። ቪኦኤ ኣብ ቀረባ ናብ ሰቆጣ ተጓዒዙ ነቶም ተመዛበልቲ ኣዘራሪቡሎ። ካሳ ታጋሩ ኣምሓረይቲ እያ። ትግራዋይ በዓል ገዛኣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብመንነቱ ከይቐተል ብምስጋእ ምስ ኣን ምስ ደቆምን ናብ ሰቆጣ ኣይመፀን። ጓል 9 ዓመት ውላዶም ወላዲያ ብህይወት እንተሃልዩ ወይ ብጥሜት ወይ ብካልእ ነገር ሞይት እንተኮይኑ ኩሉ ሻዕ ከም እትሓትት ትዛረብ
ናይምሮ ደሞ ብዙም እንትን ስለሆነ እዛ ደንበር ስለሆነ ቋንቋ ራሱ ኣትስልም እንትን ኣማርኛ ትግርኛ
ኣብ ዶብ ስለንነብር ቋንቋ ኣምሓርኛ እውን ኣይትኽእልን ትግርኛ እያ ትዛረብ ኩሉ ሻዕያ መዓስ እዩ ሰላም ዝኸውን ኣቦይ ክረኽበዶ ይኸውን እናበለት ትሓተኒ
ትካላት ተሓለቕቲ መሰላት ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ትግራዎት ብሄር መሰረት ዝገበረ ህውከትን መቕተልትን ይፍፀማሉ ክብሉ ናይ መጠንቀቕታ ደወል ከስምዑ ጸኒሖም እዮም ሰባት ካብ ትግራይን ክወፁ ሰብኣዊ መሕለፊ ኮሪደር ብምፍጣር እቲ ጸገም ንምፍኳስ ክሕግዝ ይብሉ ትካላት ረድኤት ሳራ ዶርዶርፍ ሚለር ዋሽንግተን ኣብዚ መደብሩ ንትርፊ ዘይሰርሕ ዓለምለኸ ስደተኛ ራፊጂ ኢንተርናሽናል ላዕለወይ ትኪ ኢላ እያ
Absolutely, there need to be more ways for civilians who are trying to flee to get out.
ብፍጹም ንምውፃእ ዝፍትኑ ሲቪላት ዝወፅሉ መንገዲ ክህልዎ ኣለዎ ኣብ ዓለም ለኸ ሕጊ እዚ መሰረታዊ መትከል እዩ ኣዝዩ መሰረታዊ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ እዩ
ዝናሽ ወርቁ ድማ ኣብ ሰቆጣ ሰራሕተኛ ረድኤት እያ
ተፈናቅሎ ከየት ይምጣ ከየት ተፈናቅሎ ይምጣ ሰው በሰውነቱ ደረጃ ማግኘት ያለበትን ድጋፍ ማግኘት አለበት
ሰባት ካብ ዝኾነ ይኹን ተመዛቢሎም ይምፁ ሰብ ብሰብነቱ ክረኽቦ ዝግባእ ሓገዝ ክረክብ ኣለዎ ናይ ሰብነት መግለፂ እዚ እዩ ክንፍጠር ከለና እዚ እዩ ናይ ሂወትና ዓላማ ስለዚ ዝተወሰኑ ሰበስልጣን ወይ ክልተ ፖለቲካዊ ውድባት ብዘይምስምምዖም ሂወት ሰብ ክጠፍእ የብሉን ብፍላይ ድማ ሰኣን ምግቢ
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ምቑራፅ ተስፋ ሰባት ናብ ሰቆጣ ካሃድሙ የገድዶም ኣሎ ቀነዋ ሰፋው ሓደ ካብኦም እዩ ዘይ ማይን ምግብን ኣርባዕተ ቀትርን ለይትን ተጓዒዙ ሰቆጣ ምብፅሑ ይዛረብ
ስብየ መንገድ መንገድ እየዋልኩኝ ያደርኩኝ ኣራት ቀንና ኣራት ለሊት ሲጓዝ ነው የመጣሁ በረሃ ባጥም
ብጥሜትን ፃምእን ኣርባዕተ መዓልትን ለይትን ፍቐዶ መንገዲ እናውዓልኩ እናሓደርኩ እየ ኣብዚ በፅሐ ጥሜት ዘፍርሕ እዩ ዋላ እውን ኣብ መንገዲ እናተጓዓዝኩ እንተሞትኩ ኢለ እናፈለጥኩ እየ መፅ እቲ ሰራዊት እናሓተተንን እንታይ እሞ ክገብር
ቪኦኤ ዘዘራረቦም መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ትግራይ እናሃለዉ ዓበይትን ቆልዑን ብጥሜት ክመቱ ከለዉ ምርኣዮም ይገልፁ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራትና ናብ መግለፂ ሳማንታ ፓወር
ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ሴኔት ኣሜሪካ ትማሊ ቀሪበን ገምጋም ስራሕቲ ቤት ፅሕፈተን ዘቕረባ ዳይረክተር ትካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ዩስኤኣይዲ ሳማንታ ፓወር ኣብ ኢትዮጵያ እኽሊ ዝመልኡ መኻዚኖታት ብብዝሕ እናሃለዉ ናብ ዝጠመዩ ሰባት እኽሊ ንኸይበፅሕ መንገዲ ዝዓፅ ዘለዉ ሓይልታት እቲ ሃገር እዮም ኢለን ካብ ትዊተር ሰማንታ ፓወር ንዝተረኽበ ሓበሬታ በትረ ስልጣን ብኸምዝስዕብ ከቕርቦ እዩ
ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ንኡክራይን ቅድሚ ምውራሮም እውን እንተኾነ ኣብ ዙርያ ዓለም ፅንኩር ሕፅረት መግቢ ከም ዝነበረ ዝገለፃ ሰማንታ ፓወር ክልቲኦም ደንበታት ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣሜሪካ ንኣገዳስነት እቲ ውስኽ ዘሎ ዓለም ለኻ ቅልውላው ፅቡቅ ገይሮም ይርድእዎ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ኢለን ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ነቲ ንትካል ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ዩስኤኣይዲ ዝጥቀመሉ ኣገዳሲ ዝበልኦ ፋይናንሳዊ ደገፍ ስለ ዝብጅት ዘመስገና ሳማንታ ፓወር ቅድሚ ኣስታት ክልተ ሰሙን ምስ ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተረኸባሉ እዋን ዝተገንዘብኦ ሓደ ሓቂ ከም ዘሎ ንኮሚቴ ሰነት ኣሜሪካ ጠቐሳ
ምስ ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተረኸብኩሉ እዋን ከም ዝገለጸለይ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ትዛጊድ ንፈልጦ ቅድውላው ኣብ ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ካልእ ናይ ሓረስቶ ተቃውሞን ስምዕታን ይቃላሕ ከም ዘሎ ሓቢሩለይ ድኩዒ ከቢሩና ድጎማ መንግስቲ ኣበይ ኣለዉ እናበሉ ከም ዝሓቱን መንግስቲ ግን ንዕኡ ዝኸውን ገንዘባዊ ዓቕሚ የብልናን ከም ዝበሎምን ሰሚዐ
ዘይቀሰነት ዓለም ይብላ ንስሰን ተወሳኺ ፆር ፖለቲካዊ ህውከትን ተቃውሞን የጋጥማ ከም ዘሎ ኣብ ቅድሜና ዝጋደደሉ ኩነታት እውን ክንርኢና ይብላ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነተ ክዙን እኽሊ ኣመልኪተን ክዛረባ ከለዋ ከምዚ በላ
ኣብ ኢትዮጵያ እኽሊ ዝመልኡ መኻዚኖታት ብብዝሒ እናሃለዉ ብጥሜትን ጉድለት ምግብናን ናብ ዝሳቀዩ ዘለዉ ሰባት እኽሊ ንኸይበፅሖም ዕንቅፋት ኮይኖም ዘለዉ ሓይልታት መንግስቲ ኮይኖም ኢና ንረኽቦም እዚ ነገር እዚ ቅድሚ ሎሚ ኣይሰርሐን ንቅድሚት እውን ኣይሰርሕን
ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕድሮ ፀቕጢ ይቕፅል ኣሎ ከምዚ ሰማዕኹምዎ ኣስታት 200 ረድኤት ዝፀዓና ማካይን ንክሓልፋ ተገይሩ ኣሎ ዝኣክል ግና ኣይኮነን ድሕሪ በዕላዊ ምቁራፅ ዝተፃብኦ ምትግባሩ ኣብ ሰሙን ክሳብ 500 ረድኤት ዝፀዓና ማካይን ኣብ ክልላት ዓፋር ኣምሓራን ትግራይን ክኣትዋ እዩ ዝግባእ ኢለን ንሰን ወሲኸን ኩነታት ቀረብ ረድኤት እንተዘይወሲኹ ክሳብ ሰነ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ኣስታት 1,000,000 ህዝቢ ጥሜት ከም ዝኣትዉ ሓቢረን ሳማንታ ፓወር ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ይስዕቦም ዘሎ ድፊኢት ዝተረድኡ ይመስለኒ ምቁራፅ ተፃብኦ ዝፈጠሮ ዕድል ኣሎ ስለዚ ነቲ ዝኸስርናዮ ግዜ ንምክሕሓስ ኣብ ክንዲ ቁንጣር መጠን ረድኤት ዝተዓፃፀፈ መጠን እዩ ዘድሊ እውን ኢለን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ኣብ ስደት ትርከብ ጋዜጠኛ ሉሲ ካሳ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ኣመልኪታ ብምኽንያት ዘውፀቶ ሪፖርት ሽልማት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተዓዊታ ኣላ። ኣብርሃም ተስፋልኡል ናብ ዓወት ዘብፅሓን ካልእ ምስ ሞያኣ ተኣሳሲሩ ዘጓነፋ ማሕለኻታትን ኣመልኪቱ ንሉሲ ኣዘራሪብዋ ኣሎ። ንውሕ ዝበለ እዩ ናብ ኣብርሃም።
ክብረት ሃበለይ ሉሲ ካሳ ብርሀ ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ኣምስ ኢንተርናሽናል ብሚድያ ዝተካየደ ውድድር ኣብ ሪትን ካታገሪ ዝብል ኒውስ ከም ዝተዓወት ክሰሚዐ ሞ እንታይ ፅሑፍ ነይሩ ናብኡ ዝብዛሕጊ ምክንያት እንታይ እዩ
ያቀኒለይ ስለዝካ በዝኻኒ ታሪክ ብዛዕባ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረ ናይ ዓሌት ተኮር ዘርኢ ናይ ምጥፋቅ ዘመቻ ብዛዕባ ዝምልከት እዩ ነይሩ ታሪክ እና ኣብቲ ታሪክ ውሽጢ ሓንቲ ጓል 34 ዓመታ እኖ ምስ ደቃ ምስቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ካልኦት ተጋሩ ናይቲ ከባቢ ናይ ሑመራ ተወለድቲ ናይ ሑመራ ነበርቲ ዝኾኑ ተጋሩ ንክ ጠይቆም ክወፁ ካብቲ ከተማ ጠይቆም ክወፁ 24 ሰዓት ተባሂብዎም እና ኖቲስ ተባሂብዎም ነይሩ ካብኡ ምስ እሳ እውን ግዜ ኣይጥፈአትን ልክዕቲ እንትን ምስ ሰማዐት እና ከደት ከላ ምስ ሓዋውን ነይሩ እና ደቃ እውን እና ከደት ከላ ኣብቲ ተከዘ ድልድለ ኣከባቢ ብተለምዶ እሶም ንምዕራብ ትግራይን እሶም ኣምሓራ ክልል እዮም ዝብልዎ ሕዚ ምዕራብ ትግራይን ትግራይ ዘዋስን ከም እንትን ዝወስ ቦታ ከም እቲ ቦታ እዩ ዝፈልዮ ከምኡ እዮም ዝወስድዎ እና ኣብቲ ወቃዊ ኣብኡ ምስ በፅሐት ኣርባዕተ ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ኣባላት ረኪቦም ዋና ካብኡ
ትጋስ ዞማኣሚፆምዋ
ካብኡ ግን እሱ ብቻ ዓሚፆምዋ እሱ ብቻ ግን ኣይኮነን ድሕሪኡ ናብ
ቀፂላ ትብል ሉሲ ነታደ ናብ ሓደ ገዛ ወሲዶም ብጉጅላ ዓሚፆማ ቀፂሎም እውን ብዝነደደ ሓፂን ገይሮም ማህፀና ከም ዝገድእዎ ትሕብር እሞ በደላ ምስ ሓተተቶም ድማ ፀገምና ምሳኺ ዘይኮነስ ምስ ማህፀንክን ንስኺ እትወልድ ቆልዓንዩ ከም ዝበልዋ ሉሲ ተዘንቱ ኣትኩሮ ናይቲ ሉሲ ዝፀሓፈቶ ዓንቀፅ ኣብታደ ማእኸል ዝገበረ ደኣ ይኹን እምበር ንካልኦት ተመሳሳሊ ግፍዕ ከም ዝወረደን እውን ትነግር ናብታ ማእኸል ናይቲ ዛንታ ዝኾነት ኣደ ዝወረደ ግፍዒ ግን ንምሕሳቡ ዘፀግም ክትብል ሉሲ ትገልፆ ነቶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነብሩ ተጋሩ ግዱድ ምግዓዝ ምጉሱ ቃልን ሞትን ከም ዝወረዶም እሞ ኣብቲ ዛንታ እውን ከም ዘጠቃለለቶ ድማ ሉሲ ትሕብር
ናብ ሕጂ ቀረባ ግዜ ክመልሰኪ ቅድሚ ገለ እዋን ኣብ ቢቢሲ ምስ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ግፍዕን እዚ ዝተፈፀመ ግፍዒ ንምኽዋል እቲ ዝነበረ መረዳእታት ንምኽዋል ዝግበር ዝነበረ ፃዕርን ብዛዕባ ውፅኢኩ ነርክስ ንእሽ ብዛዕባ ውፅኢት ነገር ከመይ ከ ኣኪብከ እቲ ሓበሬታ ክንደይ ሰባት ተዘራርብኪ ከመይ ከ ናብኡ በፅሕኪ
ብዛዕባ እቲ ናይ ቀረባ ሪፖርት ናይ ቢቢሲ እሱ ከምዚ ዝነገርኩካ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝፍፀሙ ዝነበሩ ክፍተታት ፈሎ ይገብር ይከታተል ነይረ ካብቲ ጦርነት ይከታተል ነይረ እና እዚ እቲ ናይ ሕዚ ዝመፀ ነገር ከመይ እዩ ልክዕ ከምቲ ካሊእ ግዜ ዝኾነ ዌቭ ኣሎ ንምሳሌ ኣብ ኦገስት ዝነበረ ናይ ዘርኢ ምጥፋእ ዌቭ ኣብቲ ሰዓት ዝነበረ ንቴሌግራፍ ዝፀኣኽዎ ስቶሪ ከምኡ ብተመሳሳሊ ካብቶም ኣብ ግራውንድ ኢስታብሊሽ ዝገበርኩም ሶርስታት ሰሚዕ ድሓረ ፀረ ማለት እዩ እዚ እውን ኣስ ፓርት ኦፍ ዳ እቶም ኣብ ግራውንድ ኢስታብሊሽ ዝገበርኩም ሶርስታት እዮም መጀመርያ እቲ ከምዚ ከም ዝግበር ዘለዎ ነጊሮምኒ ድሓረ ኣብ ውሽጢ ኣለውኒ ሶርስታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ውሽጢ ግን ሕዚ ምናልባት ተቐቲሎም እዮም ማለት ስልኮም ምናምን እንትና ይብልን ፐርሃፕስ ተኣሲሮም ክኾኑ ይኽእሉ ተሰዲዶም ተቐቲሎም መብዛሕትኦም ስለዚ ከም ብሓዱሽ ካልኦት ሰባት እንትንኢለ ኢስታብሊሽ ገይረ ኮንታክት እና እቶም ዘናገርኩዎም ሰባት ንባዕሎም ወልቀቶት ኢሎም እዮም ዝፅውዑ ኣምናእሹ ላይክ ማለት ናይ ባዕሎም ቋንቋ የብሎምን ከም ኤትኒክ ግሩፕ ሪኮግናይዝ ኣይተገበሩን ብለይገሊ ግን ወልቀቶት ኢና እዮም ዝብሉ እና ኣብቲ ከባቢ እውን ከም ወልቀቶት እዮም ኮንሲደር ዝግበሩ እና እቲ ኤትኒክ ክሌንዚንግ ንተጋሩ ብቻ እዩ ታርጌት ዝገብር እና ሓደ ሰብ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ክፀንሕ ክነብር ተኮይኑ ሴፍሊ ወይም ካብ ወልቀቶት የ ኢሉ ከእምን ኣለዎ ወይ ከዓ ኣምሓራ እየ ክብል ኣለዎ ስለዚ እንቶም ወልቀቶት ኣይነክእዎም እንቶም ኣምሓሩ ከምኡ እዩ ዘሎ ኩነታታት ግን ቶም ወልቀቶት ሓድሓዲኦም ፓርቲስፔት ይገብሩ እዮም ኣብቲ ምስቶም ኣምሓሩ ሳይድ ገይሮም ሓድሓዲኦም ከዓ ኒውትራል እዮም ሓድሓዲኦም ከዓ ቲሎም ኦብዘርቭ ይገብሩ ምናምን ነገር ገሊኦም ከዓ እንትን እዮም እንትን እውን ዝብሎ ኣለዉ መረጃ እውን ዝህቡ ኣለዉ ከም ዝበሉ ከ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰብ እዩ ዘሎ ብቻ እዚኦም እቶም ሰባት እዚኦም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ሓረስቶት እዮም እና እንታይ እቶም ሚሊሻታት ሰብ ቀቲሎም ሓደሓደ ግዜ መዓት ሬሳ ሒዞም መፂኦም ናብቲ መሬቶም ይድርብይዎ እንትን ሓደሓደ ግዜ ሒዞም ይመፁዎ መዓት ሬሳ ተደሊኹም ቅበርዎም ተደሊኹም መቃፂልዎም ኢሎምዎም ይኽእሉ ብዙሕ ነገር ከምኡ ዓይነት ነገር እና ኩሉ ዝግበር ነገር ይከታተሉ እዮም እና እሶም እዮም ሕዚ እውን ዝተገበረ ናይ መረጃ ማስረጃ ምጥፋእ ዲቴይል ኣበይ ከመይ ኣምንታይ ቦታ ዝብል ዲቴይል ሂቦምኒ ብዙሕ ግዜ ብኣሊጌሽን ደረጃ ክወፅእ ከሎ ብዙሓት ኣሊጌሽናት ይወፅኦም ካብ ኩሎም ናይ ሳይዳት ካብ ኩሎም ናይ ተፋለምቲ ሳይዳት ይወፅኡ ግን ከመይ ኣነ ዲስቲንግሽ ዝገብሮ ኣትሊስት ኣይ ፕሪፈር ዝኾነ ፊዚካል ዝኾነ ኤቪደንስ ተሃልዩ ኤደር ፉቴጅ ቪድዮ ፒክቸር ኦር ላይክ ሳተላይት ኢሜጅሪ ኦር ምናምን ሰፖርተ ትግበር ኣይ ፕሪፈር ግን ኣትሊስት ዝኾነ ኣብዚ ቦታ እዚ ከምዚ ተገይሩ ወይም ሕንቲዚ ሰብ ተጨፍጭፉ ተቐቲሉ ክበሃል ከሎ ኣትሊስት ከመይ ከም ዝተገበረ መኣዘ ክንደይ ሰብ ዝብሉ ዲቴይልስ ኢምፖርታንት እዮም።
ምስ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ሉሲ ካሳ ዝተኸየደ ቃለ ምልልስ እዩ ከም ዝጠቀስክዎ ንውሕ ዝበለ እሞ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ንሰማዕቲ ኣብ ሬድዮ ግን ካልእ መዓልቲ ካልኣይ ክፋል ክነቕርበልኩም ኢና እዚ ከምዲ ኢሉ ከሎ ግን ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ነቲ ብሉሲ ካሳ ኣብ ቢቢሲ ዝወፅእ ፅሑፍ ኣትሪሩ ኮኒንዎ መሰረት ኣልቦ ክብል እውን ኣብ ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደብ መናሰይ ንቀፅል። ንሎሚ ዝቐርብ መደብ መናእሰይ ንለንደን እዩ ክወስደና። ኣብ መስራቲት ኣንበሳ ፕለይ ሳራ በራኽያ ጋሻና ዊንተ ኣዘራሪባታ
ኣንበሳ ፕለይ ካብ 3 ክሳብ 13 ዓመት ንዝዕድሚኦም ኣብ መላእ ዓለም ንዘለዉ ቆልዑ ኣብ ዓውድታት ትምህርቲ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ቁፅሪ፣ ምህንድስናን ስልጠና ዝህብ ንቆልዑ ትምህርቲ እንዳሃበ ዘዛኒ መፃወቲ ደዳልዩ ትካል እዩ። መስራቲት እዚ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ማሕበራዊ ትካል ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ኣንበሳ ፕለይ ሳራ በራኺ ነዚ ትካል ቅድሚ ምስራታ ኣብ ዝተፈላለዩ ወለንታዊ ስራሓት ከም ዝተሳተፈት ትገልጽ። እቲ ወለንታዊ ስራሓት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ትምህርታ ኣብ ምክትታል ከላ ዝጀመረ ምዃኑ በቲ ናይ መጀመርያ ዲግሪ ዝረኸበትሉ ዓውዲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቆልዑ ምምሃር ከም ዝጀመረትን ክሳብ ቻይና ብምኻድ ነቲ ናይ ወለንታዊ ስራሓ ክትሰርሕ ምኽኣላ ትገልጽ። ኣብ 2019 ናይ መመረቂ ወረቐት ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ ኣገልግሎት ኢንተርነት ኣብ ዘዳለወትሉ እዋን ድማ ነዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝቐሰመቶ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምፍታን ዝተፈላለዩ ትካላት ከተዘራርብ ምጅማራ ኣስታት $40,000 ዝዋግኡ ኣቑሑ ምስ ኣከበት ድማ ምስ ኣብ ኤርትራ ወለንታዊ ስራሓት ዝሰርሕ ዝነበረ ካልእ ሰብ ብምትሕግጋዝ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ንኣስታት 300 ዝኾኑ ቆልዑ ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማታት ከረንን በስኪዳራን ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኮዲንግ ንኣሽቱ ኮምፒዩተራት ምስራሕ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ዝኣመሰሉ ናይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ስልጠና ንክልተ ኣዋርሕ ንቆልዑት ከም ዝሓበት ትገልጽ።
Both Asmara and when we went to Asmara we went to Expo and we had different schools come in every day so that way as many children as possible could take part. We had up to about 300 children in the workshops.
ኣብ ወለንታዊ ስራሓት ምንጣፍ ኣብ እዋን ቆልዕነታ ጀሚሩ ከም ኣካል ናይ ትመሃረሉ ዝነበረት ቤት ትምህርቲ ዝጀመረ ምዃኑ ትገልጽ ሳራ። ኣብ እዋን ዕፅዎ ዓለም ለኸደበዳ ቫይረስ ኮሮና 2020 ድማ ዝበዝሐ ግዜ ምስ ስድራ ቤታ ኣብ ተሕልፈሉ ዝነበረት ግዜ ነቲ ኣብ ወለዳ ዝተወርድሉ ቦታ ዝተኻየደ ቅትለት 122 ሰባት መበል 50 ዓመት ንምዝካር ብወገና እንታይ ከተበርክት ትኽእል ዝብል ሓሳብ ከም ዘበገሰት ትገልጽ። ኣቦይን ሃቡኡ ፕሮፌሰር ክፍለማርያምን ንመበል 50 ዓመት ዝኽርቲ ኣብ ሕዳር 30/1970 ሰብኣን ኣብ በስኪዳራ ዘጋጠመ 222 ሰባት ንምዝካር እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢሎም ኣብ ዝዘራረብሉ ዝነበረ እዋን ኣነ ከም በዓል ሞያ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኸ እንታይ ከበርክት ኣለኒ ኢለ ሓሲበ። በዚ ድማ ነቲ ሶም ዝነገሩንን ብመፅናዕቲ ዝረኸብክዎን ሓዊሰ ኣብቲ በስኪዳራ ዝተባህለ ቦታ ንዘሎ ኩሉ ሓበሬታ ኣብ ዊኪፒድያ ክኣቱ ሰሪሐ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ መበል 21 ዓመት ልደተይ ምኽንያት ብምግባር ኣስታት $3,000 ገንዘባት ኣኸኺበ። ኣብ በስኪዳራ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ንምሕጋዝ ድማ ወሲነ። እዚ ገንዘብ ንኹሎም ተምሃሮ እቲ ቤት ትምህርቲ ከምኡውን ነባር ዝኾነ ነገር ክሰርሓሉ ብምምዳብ ምስ ኣመሓዳሪ እቲ ቤት ትምህርቲ ብምዝርራብ ብፅዓት ዝሰርሕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ንምትካል ተሰማሚዕና። ዝሓለፈ ዓመት ሕዳር ማለት 2021 ድማ ናብቲ ቦታ ምሰቦይ ከይደ ነቲ ዘድሊ መሳርሒታት ብምትካል እታ ቤት ትምህርቲ ብፅዓት ዝሰርሕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክትረክብ ገይርና። ሳራ ቀፂላ ንበስኪዳራን ኣብቲ ከባቢ ንዝርከባ ክልተ ካልኦት ዓድታትን ዝበፅሕ ፅሩይ ዝስተ ማይ ቧንቧውን ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ብዝተኣኸኸበቶ ገንዘብ ክትተክል ምኽኣላ ትገልጽ። በዚ ድማ ሰባት ሓደ ነገር ክሰርሑ ምስዝደልዩ ሓገዝ ምሕታት ክፈርሑ ወይ እውን ክሰጉ የብሎምን ትብል። ካብቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘካየደቶ ወለንታዊ ስራሓት ዝረኸበቶ ግብረ መልሲ ድማ ናይ ድሕሪ ምረቓ ትምህርታ ኣብ ዓውዲ ህፃናት ንምዕባል ክትቅፅልን ክትምረቕን ከም ዝኽኣለት ትገልጽ።
በር ክቡራትና ሓፈሻዊ መደባት ፈፂምና ኣለና። ንጋሻ ዊንታ ንሳራ ኣዚና ነመስግን እምበር ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ድሓን ሕደሩ።